Radio Kulturan solasean. Agur bero bat entzule guztieri eta ongi etorri solasean emankizunaren bigarren saio honetara. Lehenengoan antzerkia izan genuen izpide eta aldiontan ekonomia aldiz gai aski zabala, batzutan astuna izan daitekena, baina pixkat arintzen saiatuko gara eta zehatzago izateko TAFTA edo TTIP akordioak aipatuko ditugu edo itunak, horrere hitzekin zehatza izaten entxeatuko gira eta horretarako gaurko bi gonbidatuak. Alde batetik Xabier Arluxet, egunon.
Egunon.
Eta bestetik Eder Etxebarria, egunon zuri ere.
Egunon.
Biak ekonomia munduan ari zarete, ez dakitea zuen ibilbidea ipadezak ez duten, zuen proiektutan ari zareten gaur egun.
Bai, berez gehiago bizi mugimenduan militantziaren bidez, pixkat gai horiek eta ditut hurbildu, formakuntzaz ere berdin badut hor, enpresa kudeak eta komerziari buruz ere berdin elementu batzu eta bilduak ditut, eta horrek ere pixkat ere laguntzen du, baina uste dut gaur egungo egoerak eta erritar gisa, edo zen gisaz, ekonomiak hartzen ari duen argi edo premia horrek nahuela gai horren hobeki ulertzerat animatu.
No, gai hobetu ulertzeak, ez da gita positiboa den, edo hobeden batzutan ez gehi ulertzea, zuk ze iritzi duzu eder?
Bueno, nik uste dut beti ere, importante dela jakitea ze pasatzen den, ze bestela, bueno, hola, adibide bat jartzearen, ez dakit, ez dut uste preste gongo inetekenik medikuraz jutera, baz bada esango tezigun gaixori gaudela, ez? Ba, hemen gauza bera. Mm-hmm. Goera kuro dela baldi bada, jakin behar da.
No, eta zu, bankuen munduan aritua lazara?
Bai, bai. Eta malez, baina, bueno, zorionez ere ez, gauza asko ikasten dira, egin behar direnak eta ez direnak, baina, bueno.
Ezki, ba, ez da hit, azgaitezen TAFTAren aurkezpen labur bat egiten edo, TAFTA euskaraz izango litzateke estatuatuen eta Europar Batasunaren arteko merkataritza eta inbertsio ituna. Horrela euskaratua, TAFTA edo TTIP ere deitzen zaio, baina bi izen horiek itun berdinari dagozkio.
Bai, hala da. Bai.
Eta ez dakit, lehen galdera bezala galdetuko nizuekea, noiz eta nork bultzatu den proiektu hau, nundik atera da guzi hau?
Mm-hmm. Bai, bueno, proiektua berez, nik uste gizarteak uste duela nahiko berria dela, baino Estatu Batuen eta Europar Batasunaren arteko merkataritza gune libre bat sortzeko asmoa, esango dugu, 80. hamarkadan hasi zen, eta hainbat saiakera ezberdin egin izan dira, baino 2006-2007 aurrera badirudi gorputza hasten joan izan dela, eta gaur esan dezakegu mehatxu hori benetan erreala dela. Baina aspalditik handator, no?
Bo, eta ez da gita, aurretik ere estatuatuek eta Europar Batasunak bazuten akordio ekonomikorik, edo itunik ere eukiko zuten erlazio bat bazen, zer aldatuko luke itun berri honek?
Bo, gehien bat arantzelak. Hala, konbertzioa existitu egiten da, bai batzuen eta besten artean, baino badaude muga batzuk komertzioari, inbertsioi eta kapitalei jartzen zaizkienak. Orduan, olako akordio batekin bilatzen dutena da, bueno, ba, guazen geratzen diren muga purroiek desagertarazera.
Beharba, entzungo dugu gure agintariek edo batzuen agintariek TAFTA akordio honi buruz duten iritzia eta gero zuek esango dizute adosta ereten edo ez?
We will launch talks on a comprehensive transatlantic trade and investment partnership with the European Union because trade that is fair and free across the Atlantic supports millions of good-paying American jobs.
We think this is something that can help lift the economy of Europe, strengthen our economy, create jobs for Americans, for Germans, for all Europeans, and create one of the largest allied markets in the world.
Ez dakit, nik hau entzun da, ni aski lasai geratzen naiz. Ez du diduri izigarri eskutsua denik. Obama eta Kerry entzun ditu TAFTA akordioi buruz, lanpostuak sortuko dituztela estatuetan, bai Europan denentzat positibo.
Egia da, gaur egun eta bizi den egoeran eta gerotza lanpostuen ukaitera edo sortzera zaila den garai hauetan, olako mezuek baikor itxura badute. Gero ikusi behar da zerbait, zer diren sortze baldintza horiek eta ze neurri hartzen dituzten lan horien sortzeko. Jadanik alarma moduan egiten du, enpleguen konduarekin, nola nahituzten, bariatzen duzten beste interes batzuntzat eta beste larri aldi batzu, ahunta ipatu gabe.
berantago aipatuko ditu larrialdi hoiek eta aipatu nahi zituzten hoiek, baina beharroa da aipatza ere taftaren antza duten beste akordio batzuk ere izan direla historian zar, adibidez aipatuko nuke nafta edo alena estatuatuak Kanada eta Mexikoren artean egin zuten akordioa, ez da egitea ondorioak ikusteko denbora izan den eta saltzen diguten bezala gertatzen den gero.
Bai, bueno, akordioiek ez dira bakarrak, gero Hego Ameriketan eta badaude beste batzuk hain artean, baina bai, neurri handi baten lanpostuak eta aktibitate ekonomikoa sortzen dela hori ukaezina da, baina nik uste Xabierrek esan duen oso importantea da, zen nolako aktibitate ekonomikoa sortzen den eta nok irabazten duen aktibitate ekonomiko horri esker, ez? Adibidez, Mexiko estatu batuak eta Kanadan kasuan, egia da Amerikako estatu batuetako enpresa asko irabazle atera izan direla, haien produkzioaren zati bat, bai Mexiko zein Kanadara bideratu izan dutelako. Eta ekoizpen kostu baxuagoekin lortu izan dute haien produktuak Mexikon ekoizten zirenak estatu batuetan saltzea inongo arantzelin gabe. Beraz, noski irabazi izan dute.
Eta orain egitea pentsatzen dutena, Europarekin, ba, Mexikorekin egin dutenaren antzekoa, estatu batu edute interes gehiago Europako baino beharroa da?
Bai, bueno, eske, estatu batuetan fiskalitate asko zere basoagoa da, desoreka, bai errentan, bai ondarean, da munduko desoreka guztien artean altuenetarikoa, eta hori dana parekatu nahi dute gure egoeraekin. Orduan, haien herrialdean eskubideak txikiagoak baldin badira, ba ezinbestean behartuko gaituzte gu haien eskubideen gana jutera.
Eta behar bat entzungo dugu ekonomilari belgikar baten iritzia, eta esplikatzen digu nola saltzen diguten hau zein argumenturekin, esan ez, ba, behar bat txikiegia garela.
En 86, l'Europe décide de créer un grand marché européen en disant « Mais petite Belgique, vous êtes beaucoup trop petit pour créer des richesses et si on fait un grand marché européen, vous allez voir, ça va être très bien, on va créer plein de richesses, les entreprises belges vont exporter, on va avoir de la croissance, on va créer de l'emploi, etc. » On est aujourd'hui 20 ans après la mise en place du marché unique européen qui s'est mis en place en 93 et qu'est-ce qu'on voit? Des délocalisations, de la pauvreté, des contrats de travail de plus en plus précaires, de l'austérité budgétaire, ça marche pas du tout. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous faire comme mauvaise blague? Eh bien on nous dit exactement la même chose. On nous dit regardez petits européens, vous êtes beaucoup trop petits en Europe, si on créait un grand marché transatlantique, ce serait génial pour créer de l'emploi, des richesses et des opportunités pour tout le monde.
Ordandik, esperientzia bat edo lekukotasun bat ekonomia lari baten bidez ezagutu nahi, itzaldi batean, eta berdin partekatuko dut, zenta berdin entzuleak, ni baino gutxiago denbora emanen du, olako diskurso bat entzutean. Izlaria zen ekonomialari bat, garapenari buruzko gogoetak egina zituena, eta aipatzen zuena eskala ekonomia. Zer da, kopuru handiagoetan ekoizten barin baduzu, egera antolakuntzak indartzen aldituzula, eta gehiago egiten alduzula, hainbat kostu txipitzen direla, eta ororen buru zure ekoizpenaren prezioa txipitzen dela, publiko gehiagok eskuratzen alduela, eta horrek badituela bere abantailak. Eta garaibatan hori buruz joan da mundu mailan garapena, ekoizpenak molde berezituan egin, nunden merke zerbait lehen gaia handikartu, nunden laniteko moldea merkeago handekoiztu, eta horrekin gero garaioa merke denez eta petroleak ez du bario, alde guztietara joan. Ekonomialari hori joan zen Banku Mundialaren taldearekin Asiako herri baten estrukturatzera, ekonomia, beren ekonomia sartzadin justuki merkatu mundialean. Eta hor hartu zen, bazituen berak egiteko molde batzu aplikatu bazituena erri hori, eta hasi zen momentuaten buruan dudak ukaiten, niari naiz erri hau sartzen ekonomia globalaren baitan, berezituko da harlo untan zentabadu referentzia hau, baina erritar hauek eta nire inguruan bizidirenak, bizidira, irisa pusatuz, sortuz, eta beren oreka badute hortan. Eta niari naiz jendarte hau, azken finan epe laburreko interes batzuntzat eta estatuak hartuko duen rol batentzat, erritar parrastaten geroa zalantzan ezartzen. Zenta hauek ez dute gehiago gerorik ukanen modelo, beren jatorrizko modeloakin.
Beraz, gero eta hundiago horren menpegira, ez da gitzuek beste molde bat ez ulertzen zuten, ekonomia hurbilago bat, zirkuito txipiagoetan, ez da gita aterabidea hortik ikusten duzuten?
Ba, izan daiteke, baina bueno, dena den hurbileko ekonomia mantendu daiteke olako tratatu baten legeak aldatzen badin badira. Hau da, bi kontinenten arteko merkataritza gune libre bat sortzea berez ez du txarra izan behar. Hemen arazoa da tresna bezala erabiltzen ari dana batzuentzat helburu dela. Orduan aldez aurretik tresna hori hartzen dute haien interesak babesteko. Baino beste zenbait kontu mai gainen jarri izan balira, esaterako, ba, ez dakit, fiskalitatea adibidez, ez, aipatzen da bai komertziorako eta inbertsiorako nolabaiteko merkataritza gune libre bat sortu nahi dutela, baino fiskalitateari buruz ez dute deus aipatzen, tresna hori aldatu beharko litzateke.
Eta gehigarri bezala ezartzen alda ere, legeak ezartzea aipatuko den oztopo tekniko baten gainditzeko, zenta berdin atxeman dute beti irudiztatzeko badela aduan zerga absurdio bat, eta horrek ez dula inor ere laguntzen, eta horik entzia ez dela txar, eta berdela, bon, adibide horrekin denak lasaitu nahi tuzte. Gauza da, oroar ikusi behar da, olako itun batek, bere helburuetan duenez, larritasun ekologikoa eta bestaletik jendeen eskubideak, babestera, ala, ekonomi eredu berezi baten, norabide gabeko lasteraldi hori, paretari buruz, azken finean, erresterat, eta gutxi batzuk dute hortik hartuko etekina. Eta kontestu hori berdare kondoan hartu, koherentzia ikusteko badutenez, jendartearen egezko beharrekin, ez eta bakrik eredu ekonomiko baten eraginkortasuna teoriko bat hobetzearekin.
Ari gara ipatzen, ba, akordionek eskainiko lukela, legen harmonizazio moduko bat, nahi dituzten legeak eta nahi dituzten arloetan. Ez da, itberroa da, zehazten hasiko gara zein aldaketa suposa ditzaken akordioa sinatuko balitz adibidez, elikadura arloan.
Esan genezake, elikadura arloan adibidez, estatu batuetako legeak lausagoak diela, Europar Batasunean erabiltzen direnekin konparatuta. Estatu batuetan adibidez, hormona artifizialen bidez hasitako animaliak erabili daitezke, gero elikagai bezala salduak izateko. Hori adibidez Europar Batasunean egun ez da legezkoa. Orduan, harmonizazioa baldin bada Amerikako estatu batuetan erabiltzen duten sistema hori onak hartzea, ba bejondaiola beste bati, baina guri ez.
Litaike prekozio printzipioa ren adibidez zalantzan ez hartzea eta hemen animaleak esterat hormoniak erabiliz, garapena segurtatzeko epe batean, eta han beti ez dute hola emanen, erran dute han ere sendatzeko behar den bezala, iparre mariketan hola baita, ebe kontsiatu izaiten alda, hemengo prekozioa dela oztopo bat, hemengo merkatuen kontrolatzeko, eta zalantzan ezartzen du, hemengo jendarteak onartzen alduen elikagaien kalitatea zemairatan behar den babestu edo ez, hor ez du gehiago jendarteak erabakiko, baina itu norek idekiko dituen ateek zer dute erabakiko.
Beraz, klorotik pasatako ilaskoak eta hormonadun xerriak eta jaten arituko gara sinatzen bada. Hori jakina da edo orainik ere hipotesia dira?
Dana, gaur irratsai honetan esango dugun guztia, tamalez, guretzat eta gizartarentzat hipotesiak baino ez dira. Hain zuzen ere ez dugulako aipatu, hitzarmen hau izkutupean negoziatzen ari direla. Mm-hmm. Ordon, guk lan egin dezakegu, ba, esango dugu, kanal alternatibotatik ba, etorritzen zegoen informazioa.
Hori beharra pixkat berantago aipatuko dugu, erabakia nola eta nork hartzen duten, eta nola saltzen diguten edo zer eskaintzen diguten guri. Beharra aipatzea ere, ingurumenean ze ondorio eukilitzaken akordioak frackinga edo frakturazio hidraulikoari daukionez hasteko.
Espikatzen dute kasu Europak bere energia iturrien jatorria ari du pixkat zailtzen, Rusiatik etortzen zitzaizkion lehen gai batzu eta dena mozten hasiak dira, nola egin behar dugu, eta bon, akordio horren bidez, berdin paradak ukanen ditugu, estatu batuen bidez gauza batzu lortzeko, eta handiren potentzial batzu ere lantzeko, Ipar Amerikan diren lapitz gas eta petrolio ez konbentzional hoien merkatuan ere gehiago presentzia segurtatzeko, eta beraz gure azken finan Europaren autonomia energetikoa molde hortan nahi dute segitu. Bat, eta eredua ez dena iraunkorra, zenta dena fosila ere buruzdoa, egan abeita guai stokabiek mugatua direla eta haiek dituzela genera belotegi efektuzko gasak egiten, eta bi akordio horren bidez, helburuak dira justuki, eben baziren neuri tipi batzu hartuak, mugatzeko hala ere Ipar Amerikatik eta Kanadatik egiten ziren petrolio ez konbentzionalen etorrera, behar nahi duzte ezabatu eta maiten dako Kanadari adibidez, Europaren gainan presione egiteko molde bat, Europa babesten zuten mugabiek jauzi arazteko. Horan hortan, hori da, holako akordio baten lan jera, arrunt desitxuratzen ditu, gero Europak hartzen alituen beste neurriak erraitera bagoaz gu, beste eredu energetiko batera, ez dituena gehiago fosilak baliatuko, baina gehiago berriztagarri baliatuko dituena, jakinez, idekitzen ditura bere defentsa guziak merkatu horren barnean, denek horren baitute dretsoa saltzeko eta ustiatzeko edozein iturritarik energia zer.
Bai, nik Xabierren esan duenaren arira eta ikuspegi ekonomiko bat ematearren, frackingaren kasuan ikuste dut argita garbi dela adibide bat nola tratatu honek estatu batutako interesak babesten dituen.
Frackinga badezpada ere entzuna ez duenentzat edo ezagutzen ez duenarentzat aipatzea dela frakturazio hidrauliko bat, ura eta elementu kimikoak presio handiarekin lurrean sartzen dira, zilo bat egin, eta horre dituen ondorio guziekin, beraz, lur azpikoa ere, suntsitzeko arriskoa ere badela, hori justa aipatzea eta...
Bai, bai, holaxe, hori bera da, estatu batutan hasi zen sistema hau martxan jartzen, eta ulertu behar da irudi orokorra. Oda, orain dela gutxira arte, estatu batuak ziren petrolioaren behar handien zeukatenak. Eta frackingarekin hasi zirenetik trantsizio egoera batean daude. Pentsa ezagun, koka gaitezen orain dela mar urte. Orain dela mar urte, estatu batuak ziren petroleari zegokionez, bigarren ekoizleak, lehen kontsumitzaileak, eta lehen importatzaileak. Hirugarren bati, erosi bartzioten, aski ekoizten ez duten petroliori. Bueno, frackingaren sistemaren bitartez, trantsizio egoera batean sartu izan dira. Eta gaur egun frackingaren bitartez lortzen duten petrolio horri esker, soberan daukate. Claro, zuk soberan daukazunean, interesatu egiten zaizu erosle potentzial bat eukitzea. Eta erosle potentzial hori nolabait bultzatzeko, esan aldiozu baizu, zure dependentzia energetikoa errusarekiko nahiko kezkagarria da. Nahi baduzu, nik badaukat zuk behar duzun erregai hori, bai, zure ekonomia aurrera ateratzeko.
Eta nahiko merke, suposatzen da?
Hori da arazoa. Hori da arazoa frackingaren bitartez, bueno, lehenengo den petroleoaren prezioa mugitu egiten da asko, ikusi izan dugu nola azken urte honetan, ba, $140 $45 mugitu zegula. Frackingak daukan, esango dugu alde txarra, da gutxieneko prezioa eskatzen diola petroleari errentagarri izateko. Zenbait aditu kokatzen dute $75-$80 kupela. Orduan, gaur egun esan genezake, estatu batutatik lortutako petroliori, frackingaren bitartez lortutakoa, ez dala errentagarria. Orduan, bere bideragarritasun ekonomikoa ez dago bermatuta.
Hola esanik erokeria dirudi, ez? Edo logika falta bat, edo...
Oan, kasu, gainera hori guztia bestitua da, erganez gainera, gure, beraz, petrol ez konbentzional hori edo frackingaren ondorio hori, edo zen gizaz, jakin ezazuet, transizio hitza baliatzen da, kasek, baina ez da, bate, baina da, erraiten dute, ikatzetik egiten den energia baino garbiago da. Egoan, duzuen eredu bat, Europaren parte batean, eta Rusiatik eta egiten zienak, obekio, bide oneruntz, joaiten gira, jaredu berdez pintatzeko gaitasuna bautera. Konduan hartu gabe, fracking delako teknologia horrek egiazko pilan energetikoa nolakoa duen, bai ustiatzeko, eta bai garraioan, eta berak dituen baldintza berizietan ez dituzte konduan hartzen, aldaketak klimatikoaren ikuspuntutik dituen ondorio guziak, ordan berdetzen dute edo arintzen dute uste bere kalte saitzak, ez konduan hartuz hainbat elementu. Beraz, horre dira, aterat bide faltsu batzu. Beti joiten da, ber ereduari buruz, eta orduan hortan sartzen gira, biskat, ez da bai da antzu batean, zenta epea burra batean, ezin gote gehiago pintatu berdez frakaso baten egoera.
No, berdez pintatzen dute, eta gainera berdea ez dela esaten dugunean, haiek baituzte eskubide berezi batzuk, adibidez Kanadan frackingaren aurkako erreferendum bat bozkatu zuten, ezezko atera zen, eta horrek eskubidea eman zion estatuatuar enpresa bati, Lone Pine enpresari, kalte ordainak eskatzeko. Hori ere posible izanen dute.
Bada adibide bat, Indiana, horan ez da kasu hortan, itun honen helburua Indiako merkatua. Baina da herrien arteko harreman horietan eta ze gertatzen alden eta zen herri batek erabakitzen alden. Ba, nahi baduzu ene herrian antolatuzuk energia berriztagarrien ekoizpena, beharko duzu gutienez lehen gaien erabilpena zure proiektua egiten badaunat, gutienez lehen gaiak bartuzu honen beste kompurutan hartu hemen. Eta hor, estatu bat hor enpresek, nahiukat dute, auziperatu arau hori zela, beren negozioen iteko, oportunitatea txipitzeko, edo oztopo bat zela, eta lehiak hortasuna txipitzen zietela, eta horan hori erakusten du ze mailatan hor zela berdez pintatu proiektua, zela panel fotovoltaiko bat zuren ekoizpena, eta molde handian ezartzen eskualde batean, baina logika zer zen. Tokian ekoiztu ere lehen gaia, garraioak txipitzeko, tokiko ekonomia sustatzeko, eta horren bidez, azken finan, ez gaur egun dugun mundializazio ere du hori, non hainbat garraio inutil badiren, azken finan, eta horiek dituzten berotegi efektuak sustatzen, eta horiek nahi dira biderkatu, justuki, merkatu gerota handiagoak eginez, oran koherentzia galduz, eta txarrak balin badira berotegi efektuzko gasak, zergatik sustatu, modelo bat, nun bidejatzen dituen berotegi efektuzko gasen isurketak eta ordan kasu hortan, indiaren kasuan, ara, albidetzen du eta eredu hori joanen da aurreratuz, sekulan pasatzen bada ituna Europa eta Estatu Batuen artean, enpresa batek tokiko araudi bat auziperatzera, eranez, hau gure lehiakortasunaren kontra doa, eta agunt egoera kontra jarrian ezagiz ingurumenaren babesakin eta tokiko jenden lehentasunekin.
Xabierrek esandakoaren ildotik, nik uste dut hor bilatzen dutena da arrisku legala ezabatzea.
Zehatzago esan da dozi zentzutan?
Ba, enpresa pribatu batek inbertsio bat burutzen baldin badu gaur, haiek suposatzen dute enpresa horrek hartutako erabakia dagoela gaur egungo legearen arabera, eta beraz legea aldatzen baldin bada, haiek kalte ordainak jaso barituztela. Haiek onartzen dute inbertsio bat burutzen dutenean, etekin ateratzeko ezinbestean merkatuak sortzen dizkion arriskuak bere gain hartu behar dituzela, baina legalak ez dituzten nahi. Ez da dia izan, ba, gizartea momentu zehatz batean konturatzea, hau lapurreta bat dela, eta gure kontra jokatzea. Dena den, hori importantea da, ze hori, ez dakit Espainiar estatuaren egoera hemen oso ondo esagutzen ote den, baino beste aldekoak garenontzat ez da zer berri. Espainiako sistema ekonomikoa hola funtzionatzen duelako. Eta horren adibide asko ditugu azkena, plataforma gasistiko bat egin zen Castellón inguruan, eta egitasmo pribatu bat izan bartzana, azkenean diru publikoakin estali izan da, ba, baldintzak aldatu izan direnean. Orduan, gure kasuan, beste aldekoak garen ontzat, TAFTA akordionek ez digu ezer berririk ekartzen, ez dakit Frantzer estatuan,
ez da, nire iruditzen zait, nire ezagutza gutxiekin, eskaintzen zaiela enpresei aukera bat, inbertsio bat egiteko, zero arriskurekin. Geizki ateratzen bada edo haien interesak ez balin badira babestuak haiek kalte ordainak eskatzeko aukera dute, eta beste naz haiei interesatzen zaielako daude. Ez dakita ez den botere harreman hortan aldaketa garrantzitsu bat estatuak ez duela gehiago esku hartzerik edo erabakitzeko aukerarik.
Hortan da nik uste azpimarratu behar, eta horta estatua eta estatuen giberetik dira herritarrak, eta ez idealizatzen den kontsumitzaile edo merkatu, sekatzen baita olakoa itun batekin munduko kontsumitzaile merkatua handi baten errestea edo hola, baina hor, behar da beti galdera egin, iduridu azken finean orain arte estatuen arteko harremanak edo egintzien hainbat araudi berezi eta dena, zaharkitu nahi tuztela, erran ez dira onak, ez dira bate geroari buruz itzuliak eta dena, baina erten den bezala hori dira piskat nina eta bere bainuko ura dena botatzen, azken finean, eta berdena arretakin hartu, hor ez jenez, sobera fiteari olako formula labur batzukin gero eta ondio eta obikio izain da, sortuko tu lanpostuak jan eta hemen, zonbat galduko dira, ze arau babesle eta laguntzaile ez dituen kanporatuko horrek, ze zailtasun emanen dituen, orain eta hemen, plantan eman behar diren, transizio ezberdiren zat, eta nahi baita beste laborantza eredu baten sustatzeko, ez etxalde gero taundiagoekin, baina etxaldeatzu lotua direna ingurumenari, eta sare urbiletan ari direnak, eta horako beste garraioetan ere, ze behar zen lehen etxi, eta biziko atal ezberdinetan ze ondorio ukanen dituen, batak onduan hartu, beste nez, akordio horri amen eraiten da, baina gero eredu aldatzeko gaitasun pagastat, ezin dira plantan eman, zenta itun horrek ebe errendu hori lehiakortasunaren kontra da, baina hori alta, egoera hori ere izain da interes, jende artearen interesaren kontra, hori da problema.
Kantu baten bidez, pausa txiki bat egitea proposatzen izuet, eta segituko dugu ondoren TAFTA akordionen arriskuak azaltzen, eta erabakitzeko moldea ere aztertzen entxeatuko dira. Gaiari ongi dagokion kantu bat dela iruditzen zait, Pink Floyden Money.
Thank you. cry. Jared said, don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil.
Definitely was in the right.
Aurretik, TAFTA akordioaren ondori batzuk esplikatu ditu, eta beraz, aipatzea ere, atzera bueltarik edo ez duen itun bat litekela, behin izenpetzean hori atzera itzultzea eta hori aurka egitea biziki zaila izango litzateke, ez?
Horria, da gizartarentzat gartzela antzeko bada, ez? Ze, suposatzen da, enpresa pribatu batek inbertsio bat burutzen duenean, burutu egiten duela momentu horretan dagoen legeriarekin, eta gero gizarteak ez daukala aukera, datozen belanaldiek ez daukatela aukera, lege hori zilegia ote den, edo zilegizkoa ote den, pentsarazteko.
Adibide gisa hartuta, Australian Philip Morris enpresak adibidez tabakismoaren aurkako kanpaina bat ikusi zuen herri horretan, eta horregatik bakarrik kalte ordainak eskatu zituen. Edo enpresa estatuatuar batzuk Argentinan pesoaren devaluazioaren ondorioz galerak izan zituztelako, horrere kalte ordainak eskatu zituzten, beraz, ez dakit nunden hor muga edo baden mugarik.
Hor ere, kaltea ondiak iten du ez dagoen enpresek batakite, beren interesak defendatzen. Erritarrek, behar du kasi guke, adi egoiten elementuetan, partidua orekatua izan dadin, eta ez eredu batek eraman dezan, bakrik bere aldera, bere interesen defentsa, baina gehiengoak jakin dezan ere, ikusten nun ono badiren elementu batzu plantan ezartzeko, hor da, paradisu fiskalen kasu adibidez.
Horixe aipatu genuen, fiskalitatearen arazoa, eta fiskalitatea aipatzerakoan, aurretik aipatu izudan Bruno Poncelet ekonomialari belgikarrak hola azaltzen zuen pixkat fiskalitatearen gaia.
Alors le grand marché transatlantique, c'est un peu comme inviter les entreprises au restaurant. C'est les inviter à choisir elles-mêmes les législations sociales, fiscales, voire environnementales auxquelles elles vont être soumises. Ça veut dire qu'aujourd'hui déjà dans le marché unique européen, les entreprises ont droit entre 28 plats différents, 28 pays différents, 28 niveaux de salaire différents. Si on signe un marché transatlantique, elles auront le choix entre 78 états différents. Et elles pourront choisir, est-ce que je préfère financer la sécurité sociale en Belgique ou est-ce que je préfère ne pas la financer aux États-Unis? Est-ce que je préfère payer des salaires à la française ou plutôt des salaires comme on propose au fond du Kentucky? Et donc, ça ne va pas être positif pour les gens.
Ez da egitea, hola, ulertzen duzuten edo, baliagarria den simil hori?
Bai, hor ere da, pixkat, gero eta uruntzen direla hor ere, azken finean, ulermen gaitasuna, baduzu kudeatu, ez gehiago 28 estaturen errealitatea, baina itunaren barnean izan diren, hainbat ere muren errealitatea, eta horren barnean gero bakarrik haundienek eta gaitasun orokor bat dutenek dute kudeatzen alko eta nahi dutena saltzen alko. Azken finean, kompleksutasun hori, olako itunetan, eta gainera ez direna bakte molde publikoan eta pedagogikoan eginak, ez du deus lasaitzeko. Eta emaiten du olako gainera distantzia bat, nun jokolari haundiek bakarrik duten kudeatzen alko, eta erritarren errealitatetik pixkatu urguntzen ari diren egoera batzu direla, eta ezintasun egoeratan uzten gaituztenak zer.
Ados nago, esanet. Hitzez, eh? Azpimarratzen dut, erabiliko dute sistema berri hau, tratatu honen barroan doden gauza guztiak erabiliko dituzte, ba, berak esan duen bezala, jatetxe batera jungo bazein bezala, ala karta jarre dana jartzen dizutela, eta aukeratuko duzu zure enpresarentzat onuragarrina den lekua. Eta gainera, ez dakit, gaur egun, Europar Batasunen barroan, dakagun arazotariko bat hori da. Hau da, herrialde batek ez badit inongo oztoporik jartzen inbertsioak egiteari, merkataritzari eta kapitalari, nik zer aukeratuko dut. Zerga txikienak eskaintzen dizkian herrialdea, langileen eskubide gutxien eskaintzen dian herrialdea, zertzan gaur egunera arte babesten gintuena arantzelak. Ni enpresa europarra baldin manaiz, eta sozietaten gaineko zergan uniko 30 pagabar badut demagun farrentzer estatuan, edo 120 estatu batuetan, zer da nolabait atzera botatzen hauena nire produkzio guztia edo nire irabaziak estatu batutara eramatera? Arantzelak. Arantzelak 110 edo 115ekoak baldin badira, ba, segitzen dut naiz eta sozietaten gaineko zerga Espainian edo Frantzian altuagoetan nahiago dut hemen geratu. Baina arantzelak desagertzen baldin badira eta inongo oztoporik ez badago, zer egingo dute ba?
Bai, aski simplea iduri du ez, enpresa batek estatu batera joan nahi balima duta, Frantzian adibidez zerga handiegia balima dira, bestera joanen da, segidan. Eta hor burura etortzen zaidana da, Frantziak zeinen du inbertsio horiek erakartzeko azkenean?
Ba, nahiko zaila okiko du. Nahiko zaila okiko du, zen gainera, Frantzer estatuan pasatzen dana da, zenbait zerga bere inguruan dauden kideekin konparatuta, oso altuak direla. Oso saltuak direla.
Tornan, horrek ere beruntz egin beharko luke. Zerga gutxiago eskatu, beraz eskubide no, laboralak eta sozialak ere beruntz joateko arriskoa legoke.
Hor, lehiaren munduan eta eredu hori bakarrik aitzinan emaiten bada. Ez dut neur ikusi, argumento argirik emaiten. Atxikiko direla, orain arte izaiten aldiren, hainbat eredu, irabazi eta sozialki aldarrikatuak izan direnak.
Niko nuke adibide praktiko bat jarri, eta da Walmart supermerkatuena. Walmart da estatu batuetan dagoen supermerkaturik potentena, eta eman dezagun Walmartek, tratatu aprobatua dela, eta Walmartek aukera dituela Europan aktibitate bat garatzeko. Guazen ikustera zeintzuk diren Walmart langilek gaur egun dituzten baldintzak. Batetik, $400 bitartean kobratzen dituztela. Gero bestetik, haiek gai direla saltzeko haien supermerkatuetan, lehen aipatu izan dugun hormona bidez hasitako animalietatik datozen elikagaiak, eta beste egin batez. Bueno, haien eredua Europara etortzen baldin bada, ze pasako zaio Carrefour bati, Frantzian diarduena, 1,450 € inguruko esmika daukan lege batean, nok irabaziko du gerra hori?
Eta bat da pentsatzea, langileek berek ze ondorio jasango dituzten, baina baita ere produktuak eskaintzen dizkietenak, laborariak adibidez. Entzunaraziko dizuet, laborari belgikar batek aipatzen zuena, ba, lehiakortasun horren ondorioi buruz.
On travaille gratuitement, mon épouse et moi, on ne s'attribue pas de salaire, donc on s'en sort pour cette raison-là, et on ne compte pas les heures.
C'est dû à quoi?
C'est dû qu'on travaille au prix mondial. Et que ben, dans le monde, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de salaire, ou dérisoire, et on est en concurrence directe avec des pays sans salaire, donc forcément, si on veut être compétitif, ben, on est obligé de travailler gratuitement.
Hori deia, gaur egun da kasua, beraz, itun horren ondoren ez dut pentsatu nahi era.
Ez que hori da pasako dana, zan dut, Walmart ona baldin badator. Eta Walmartek esaten baldin bada izu. Nik bai, nahiko nuke Frantzian ekoiztutako aragi hartu, baina behitu, eske estatu batuetan nik hornitzaile propio batzuk ditut, eta aragia prezio honetan esartzen diate. Eta nik Frantzian ez dut hain kompetitiboa den aragia topatzen. Orduan, merkataritza gune libre bat sortzen baldin bada, gaur egun gogoerakin esango zuten. Bueno, enoa estatu batuetara, estatu batuetatik ona dakartzkidan produktuen gainen arantzel batzuk daudelako, baina ia arantzel horiek ez dira egongo. Eta beraz, ze pasako da Carrefourren hornitzaileak diren ekoizleekin? Ba, merkatutik kanpo geratuko direla.
Bai laborantzan, bai supermerkatuetan, ber parametroetan da, hori guztia posible da, petrolioa merkeu baita eta garraioa ez baitu kustuik, momentukotz, edo gutxi. Eta doan laborariek ere, dola eta marrorte, ez dute denek autu hori egin. Gero eta ahonditzu eta mekanizatzeko ereduan sartzeari buruz, baina batzuk kalitatea, ingurumenaren harta, eta sare urbilak ukaiteat, eta lantzeat bereneko izpenak, edo gaznabidez, edo hainbat transformatze ere eginez etxaldetan, edo elkartuz, elkartasuna, beste balore batzu plantan emanez. Da, justuki eredu berri bat, alternatibo bat, martxan dena, jendartaren sustapena bat dena, laborantzatik gindena, baina jendartarekin egotu dena, eta hemen berean justuki erakusten usten duena, ara, zurrumbilo hortan sartzeatik at, bada ere beste iteko molde bat, baina hemen ezin du lehian sartzeko Pirineotako mendiauek golf terreno bat bezain txalak usten ala, lehian sartzeko gano ez dautuik. Berda egokitu hemen gure jendartaren beharer, gure ingurumenari, eta ditugun eiteko molder. Eta hori da, justuki kontuan hartu behar, edo lehia handi batean sartzen zira, baina hor, zinixaz ingurumenak eta beti elementu batzutan atxamain duzu beti noito bekio eta txarro, edo lantzen duzu tokiko sarekin, jendartearen beharrekin eta laborariekin duten bezala deklinatzen alduzu hori garraioetan, deklinatzen alduzu hori etxe gintzan, zein diren lehentasunak, petroliotik gutxiago menpekotasuna txipitzeko, eta hor sartzen zira, azken finan, hainbat alternatibatan ageri direnak, ez berdin irratietan eta atxeko berrietan telebistetan plazaratuak, baina jadanik indutena beren bidea laborantzan bezala, beste arlo batzutan, eta uste dut berdela hori ere lagundu aintzinaren baitan, beste nez ikusten du autu erraldoi batzu, eredu argunt instalatu batzu dituztena publizitatearen indarguzia hori ere erakusteko dira gaur egungo errealitatea, baina badare gaur egungo errealitatean, beste laborantza eredu bat, beste etxegintza eredu bat, eta badira ikusi ere.
Bon, beraz, bada alternatiba bat, modelo bat, nun jendartaren interesak lehen esten diren. Baina, iruditzen zait akordio hauekin, jendartea ez dela izanen lehen irabazlea bederen. Batematek irabaziko du, ez da iruditzen zait entrepresen aldeko akordio bat izango litzatekela. Ez da gita, hola esan daitekeen, edo oraindik duda batzu baitu zuten.
Nikor, bai, matiz bat jarriko nuke. Ez da enpresen alde, da, enpresa haundien alde. Pentsa ezagun, enpresa txikitartainek gure ekonomietan kriston garrantzia daukatela, ez da inbeste barne produktu gorenarekiko, baina bai lanpostuen lanpostu mailan. Eta olako akordio batek haiek ere kolokan jartzen ditu.
Eta honek nakar, galdetzera, ea nork eta noiz erabakitzen den, eta nola erabakitzen den akordio hau. Ez da gita interes horiek argiago ikus daitezken akordio horren erabakietan edo?
Datarik ez dago. Mm-hmm. Datarik ez dago. Haien asmoa zen bai Europar Batasunaren partetik eta bai Amerikako Estatu Batuen partetik 2017an akordioa lortzea, baina Amerikako Estatu Batuetan 2016garren urtean hauteskundeak egongo dira eta ematen zuen behintzat Obama presakazte bilela. Eta bere asmoa zela 2016erako hau dana ba, lotuta uztea, ez? Ez dakigu ze pasako den.
Negoziaketak izan dira, izaten ari dira eta izango dira oraindik ere estatuatuak eta Europar Batasunaren artean. Ez dakita badakizuen nor dabilen negoziaketa horietan, ea gure hautetxiak horreraino iristen diren edo beste motako jendea dabilen hor.
Bai Europar Batasunaren izenean eta bai Amerikako Estatu Batuen izenean botere politikoak agindutako komisarioak daude hor eztabaidetan. Baina ez dago hola zuzenean gizarteak aukeratu izan duenik. Danak dira, botere publikotik bai, botere publikotik agindutako pertsonak, baino ez gizartea. Eta gero, ez da baidoietan egia izan da, 2000 elkarrizketa baino gehiago izan direla, baina horietatik 80%-a enpresa handiekin izan dira. Eta soilik, 10%, sindikatu eta beste hainbat eragilek.
Beraz, negozioa badenean, lobiak ere horra gertzen dira. Ez da ginen irakurri nuen, Bruselan badirela, ba, 500-600 bat parlamentari edo, eta 27,000 lobi gile edo. Ez da gita hori ikusita, pentsa daiteke negoziaketak guretzat positioak izango direla.
Ez dut uste. Zenbakietan irabazten dute. Eta gero egia da, pentsatu behar da, Europar Batasunan barruan, orokorrean Europako gizarteak nahiko urrun ikusten duela Bruselako parlamentua. Eta normala da, ze azken finean fisikoki soilik Bruselatik gertu bizi direnak ikusiko dute egunero, baina lobiek badazpa ere egunero ikusten dute, hor pare-parean egon da, eta beraz nik uste dut horrek zuk emandako datu horrek aditzera uzten duela, haien interesak oso ondo babestu egongo diela.
Horregatik da azpimarratzekoa da, erritartasunak bertela kondoan hartu elementu horiek, ez dela bozkatzearen eskubidea okaitea zonbait urtetarik behin, baina anartean hartzen diren erabaki horiek buruz xehetasunak albezain bat ukaitea, lantzera, hausnartzea, eta partekatzea, historio mailan ere ikustea ze aurrekari izan diren, eta pixkatu beki horretzeko zen taparean, badirarek hainbeste milaka lobi izale gehi autetxe batzu berdin ez dutena ber ikusmoldea edo ber interesa, Ebe, aferak biziki fitaitzen atzen dira, eta hoai da momentua justuki olako erabaki potoloak hartu aintzin ikusterat zertaz ari den, ze salsatan hor janak izan egiren edo ez, eta importante da olako gaietan ez pentsatzea buf, sobera omdia da urrunda gutarik, baina ikustea zeiturritarik informatu izaiten argiren, eta ez imari bada handena aldature, hemengo eguneko praktiketan ere zer edu gituen eramaiten, lehia horoko hori sustatzen duen gunetarat, edo hemen tokian tokiko alternatiba ezberdinetarat, elkartasunaren bidez joiten direnak, eta hainbat elementu erabiltzen duztenak eta agerian direna hemen.
Bai, nik bizik importantea joko nuke, Europar batasunen barruan behintzat, estatu bakoitzak erabakitzea, estatu bakoitzean galdeketa bat egitea.
Hau da. Hori posible da?
Estatu bakoitzari dagokio eta gero ez dakit ze baldintza jarriko diran akordioan, ze nik zenbait iturrez berrinetatik irakurri izan dudana da printzipioz hemen dana geratuko dela parlamentu ezberrinetan, hau da, Europar Batasunak bere parlamentuan denon hau batetasuna beharko dutela, hau da, 28 herrialdek baiezko eman beharko diote, eta herrialde bakoitzeko parlamentuak gehiengo normal batekin baiezko eman beharko diola, baino ez da pasatzen urrengo mugara, ez? Hau da, gizartera. Mm-hmm. Goazen galdeketa bat egiten, goazen eztabaida mai gainean jartzen, eta aukera eman diezaiogun gizarteari galtzeko. Eskatzen ari garen hemen da, galtzeko eskubidea aukitzea.
Bai, beste gai baten antza ere hartu diote esaldi horri, baina aipatzea, lehenik eta bain, erabakiak hartzeko gunea etxia dela, herritarrak ez duela leku handirik hortan, eta beste da, negoziazio horiei ze bide ematen zaien jendartera iristeko nola komunikatzen den horri buruz. Aipatu dute akordioa publiko egin dutela, estatuatuei aurkeztuko zaien momentuan, ordura arte ez da deus komunikatzen. Nola sekatu informazioa, zuek nundik sekatu duzute, eta ez da gira normala iruditzen zaizuen?
Euskal eta bide ezberdinetan atxemaiten aldira. Mm-hmm. Hor, bakotsak bero ituren arabera, baina argiak badu bere atal bat horri buruz, berriak ere atxemaiten aldu, gero badira Wikipediaren horretik hortak loturak atxemaiten aldira, eta elementu bat interesantea da atak mugimenduak egin duen txosten bat, eta erraiten du, horretan erraiten du, klima edo tafta autoa egin behar da. Eta justuki, espikatzen du, jara ze albidetzen duen edo zer den negoziatzen ari itun hortan, ez du egan dena pasatuko dela edo den bezala agertuko dela, baina zeri buruz doan, eta paralelo egiten du aldi guziz, jara ze ondurio kaintien berotegi efektuzko gasen isurketetan, jara ze ukaindien ze albidetuko duen egoera hontan, ingurumena babestu behar delarik, edo langileen eskubideak behar delarik babestu ere, elementu egoziak ondoan hartzen du, eta hor da, autua molde argian egiteko hainbat elementu emaiten du. Zenta besten ez, parean noraitek egiten duzu bebai, zer nahi enplegu sortuko du eta denek nahi du enpleguak. Horan, zerretik ez, izenpetu eta iso. Baina hor, da egiazko potreta emaiten du. Erran ez, bai, hola, aurkezten da hori sortuko duako, baina soizu ze ondorio zehaz ukaintien. Eta horreko entu zinez aldaketa klimatikoa aipatzen delarik da, gure bizimoleen eperaboreko aldaketa, kriston aldaketa.
Bi kolore eskaintzen izkibute, edo ferde, edo beltz.
Hala, hala, kasu, hor, olako iturri, hainbat iturri abariatzen aldira, gutienez ez edo zein diskurso irensteko hain fitez.
No, eta ez da gitea aipatu ezakusten, ze mugimendu gairen, ba, taftaren aurka edo, taftari buruz informatzeko zein ari den, nun, eta zer lortu daiteken, ze badakit milioi bat baino izenpedura gehiago lortu direla aurka, ez da gitea hori norabait doan.
Bai, hor, Europa mailan informazio gehigarria nahi duenak jo dezake sindikatu ezberdinetara, sindikatuak oso aktiboak izan baitira honen aurkako borrokan, informazio honitz zabaltzen ari dira, gero badaude ere alderdi politiko batzuk gai honen aurka buru belarri lan egiten ari direnak, eta beraz ere informazioa zabaltzen ari direnak, eta orokorrean oso importantea ditza dana da orokorrean memoria pixkat egin dezagun. Hau da, jendeak memoria laburra dauka eta hori pentsatzen dut dala gure arerorik importanteena. Pentsa dezatela mesedez 2001 garren urtean Txina nazioarteko merkataritza erakundean sartzen danean zenbat industria jun izan zen Europatik. Saldu ziguten zerbait edarra bezala, paradisua ez, baino paradisutiko sogertu zegoen gauza bat bezala, eta ze pasa izan den. Non daude Frantziako industria guztiak, non daude? Bueno, ba, memoria pixkat eginda, pentsa ezatela ze pasa dakiguken, tratatu hau aurre ateratzen baldin bada.
Bueno, segura zaila. Ba, deia egoera zail batean ginen, akordio ditun honek ez du behar bada hainitz lagunduko, aipatu ditu hainbat pundu, ba, ez gira sartuko bankuen funtzionatzeko maneran edo erregulatzeko maneran, zen behar bada horrela ba gaituzke beste ordu batzuetarako gaia. Nik galdetuko nizuekena da, justu, ea akordio ditun hau estrategia orokorrago baten parte den, geopolitikan sartu gabe, baina ea detaile bat den edo ongi kalkulatutako zerbait iruditzen zaizuen.
Nik nire teoria propioa daukat, batek baino gehiago pentsa lezake nahiko konspiranoikoa dela, baina guazten pixkat, bai?
Ez, gaur konspiranoikoa da, pixkat logika bati, beste logika bat eskaintzen dion gauza bat. Ez da beti oso eroa izan behar konspiranoikoa deitzeko jendari eraz.
Eskartzen dizut, lasaiago geratu nahi. Bai, guazten pixkat egoera aztertzera, momentu honetan Europa mailan, ez? Euroguneak arazo potolo bat dauka eta hori da zorra. Zorra kristona da. Gutxi gora bera esan genezake, ekoiztutako euro baten atzean, euro bateko zor publikoa dagoela. Eta sistema honek daukan aukera da, hain zuzen ere, zenbait zerbitzu publiko privatizatzeko. Orduan batek baino gehiago pentsa lezake, bueno, nola kendu dezaket nik zor publiko hau gainetik, ez? Bueno, ba, olako sistema bat antolatuz, zeinetan ezinbestekoa izango den, zenbait zerbitzu publiko privatizatzea. Oda, esatean ere gizarteria izuea bitu. Egoera berri baten aurrean gaude, lehiakorrak izan behar gea, lehiakorrak estatu batuekiko, eta beraz ezin dugu osasun sistema, hezkuntza sistema dauden bezala mantendu. Hortaz, ezinbestean, lehiakortasunaren onuran, noski beti ere, ba, zenbait zerbitzu publiko privatizatuko ditugu eta lortutako diru horrekin gure finantza kontuak hobetuko ditugu.
Hori badia, jadanik martxan jartzen den gauza bat, arlo batzuetan, ez da hit Frantziaren kasuan sekuritate soziala beti izan du defizite handia, hori izan litzateke arrisku bat, adibidez, zor horiek kitatzeko sekuritate sozial hori galtzea edo?
Nikola ikusten dut, esanet, badakite aldez aurretik gaur egun gozorra ezin dela paga, eta badakite gaur egun oraindik gizarteak horren kontra ingo lukela, eta tratatu hau aprobatuta, haiek nahi dituzten baldintzak sortuko lituzkete gizarte berdin horrek ezezkoa eman alez izateko. Oda, zerbait entzuteko there is no alternative, hau esango digute behitu egoera hau da, oso gora latza da, eta beraz ezinbestean privatizatu beharko dugu.
No, ez da egitea esperantza handirik guztien den guztionek, Xabier aipatu du leno, etengabeko aintzinera segitze bat dela, ez da egitea pareta baten aurka bukatuko dugun, baina gonbidatzen dute entzule guztia, ba, gai hontaz interesatzera, gai honen inguruan egiten diren ekintzetan edo mugitzen den jendearekin harremanetan sartzera, eta herritarri eskubidea berriz eskaintzeko aukera bat balin bada, lortu beharko dela, lortzen saiatu bederen. Espero dut aski argi geratu dela edo espikatzea lortu dugula taftaren gai hau. Mil esker gonbidatuei, Xabier Arluset, mil esker.
Mil esker.
Edo retxu herria, zuri ere mil esker. Eta laster arte.
Aio.